Pokoj a dobro vám, poslucháčky aj poslucháči Slobodného vysielača. Vitajte pri počúvaní. Je tu ďalšia téma so spirituálnym kapitálom a bratom Pavlom Vysokých Tatier, ktoré sú slnečné, už skoro letné. Vitajte pri počúvaní v téme stádovitosť, individuácia, odvolanie pápeža si tiež spomenieme, pretože je to niečo aktuálne, čo sa deje v Matke Cirkvi. Stádovitosť máme v politickom živote, ktorý je okolo nás momentálne, volá sa to demokracia. Všetci obhajujete, všetci tlieskate, všetci používate, kláňate sa tomu ako modle a málo kto sa z vás zamyslí, a toto je to najlepšie, čo ľudstvo vyprodukovalo za celej svojej existencie. Nič lepšie tu nie je, nemôže byť, nedá sa to inak. Mňa tak napadlo už dávno, a prečo si demokraticky nezvolíme nejakého, ako Jožo Ráš hovorí, osvieteného diktátora, pretože tu je taký bordel spoločnosti, že to vyrieši len osvietený diktátor, hovorí tento náš frontman, najslavnejší hudobník všetkých čias slovenských. Kus pravdy má, pretože to, čo títo demokrati v tom parlamente sa stretajú a hlasujú a naťahujú sa a robia rôzne demokratické ťahy, obštrukcie a zasadania, zákony, ono sa to, je tu vyše 50 tisíc zákonov a zvrháva sa to do nemravnosti. Všimnite si to, pretože sú nejaké tie globálne trendy na každú krajinu, aj na tú našu, aby sa to išlo tým liberálnym a bezbožným a nerozumným smerom, antinárodným, antiľudským, antikresťanským. No a vy, čím viacej zasadáte, tým je nám z tej demokracie špatnejšie. Sme naštvatí a není to ono, nefunguje to. Ako náhle by sa stalo, že by boli nejaké voľby, že nevolíme nie prezidenta, ale osvieteného diktátora, ktorému by sa dali nejaké právomoci, bolo to aj v starom Ríme, keď bol ešte väčší bordel, oni si zvolili na pol roka nejakého takého panovníka mimo cisárskeho, ktorému dali právomoci, aby to tam upratal, pretože tam sa nahromadilo obrovské veľa problémov a neriešilo sa to. No tak sa to za ten pol roka vyriešilo. Medzi tými našimi vládami a voľbami niečo takéto malo byť. A v histórii kresťanstva to bolo a volali sa katolícki králi, ktorí, keď boli spravodliví, dohliadali na morálku, na kresťanské hodnoty, tá krajina prosperovala. Bolo veľmi dobre, to je oveľa lepší systém ako táto demokracia, pretože už v tom sa prejavuje naša nevyzretosť, naša stádovitosť. Pred 100 rokmi v Rusku sa to volalo bolševizmus. Tam boli menševici, bolševici, biela armáda, červená armáda, začali diktovať celému svetu. Pred každou reláciou sa modlím. Duchu Boží, hovor cez moje ústa a ty sa aj dotýkaj tých, ktorí počúvajú, aby tento čas, ktorý tu máme, bol užitočným časom. Nech nám to napomôže k tomu, pretože všetci sme boli stádo. Nech nám to pomôže k takzvanej individuácii, čiže k osamostatneniu sa, k dozretiu. To mi prišlo ako myšlienka, ako veľká téma. A keď chceme správne prežiť svoj život, tak si musíme nájsť svoju úlohu v ňom. Lebo keď vyrastáme v rodinách, väčšinou, niekto aj v detských domovoch, s inými nerodičmi, a vyrastáme ako členmi nejakého rodinného stáda, potom sme v nejakom škole, v nejakej svojej cirkvi, nejakej tej svojej partii, no a žijeme životy toho stáda. Ako všetci, ako väčšina. Sme takí poznačení tou stádovitosťou, kolektívnym duchom. Niekto to tuším v hermetickej filozofii volá, že egregor nejakej krajiny, nejakej cirkvi, nejakej spoločnosti, nejakej rodiny, nejaká duchovná entita, a my sme toho členom a sme pod hypnotickým vplyvom tohto stádu. Duchovne sa takýto členovia stáda volajú ovce. Keď sú to milí, dobrotiví ľudia, dobrej vôle, tak ich voláme ovečky kresťanské. No a keď ste nejakou ovečkou alebo ovcou za tú lanou či prašivou, to sme prechádzali všetci tak, ako sme prechádzali v detskom stave vývoja. Na to sa netreba vôbec hnevať, to je pre nás taký dobrý základ. Takto to nastavil Stvoriteľ. Nás sme tou stádovitosťou poznačení. Čo je naša úloha, keď už dospievame, si začať uvedomovať, že v tomto stáde, ktorom som ja členom, sú aj plusy a sú tam aj mínusy. Je tam niečo, čo ja mám robiť, a je tam niečo, čo robiť nemám. A musím sa naučiť rozlišovať. Keď niekto má veľké šťastie, má bystrý rozum, inteligenciu, no najväčšie šťastie má, keď niekto dostane birmovke Ducha Svätého alebo v konfirmácii, alebo dopracuje sa nejakým šťastím k tomu, že má Ducha Svätého, čiže niekoho k tomu dá to správne rozlišovanie, no tak postupne, či má viac rôčkov, tak tým sa osamostatňuje a stane sa takzvaným dospelejším človekom, vyzretejším dospelým mužom, dospelou sestrou, ženou, no a premieňa sa duchovne na baránka. Ovce a baránky, to sú typy, ktoré dostal prvý pápež Peter na starosť, nie od hoci koho, ale od samého Božieho syna, pána Ježiša, keď dostal pokyn. Stavím sa, že to nedostal na papieri, že tam nebolo žiadne razítko. Bolo tam iba slovo jedného duchovného muža a Božieho syna. A to je viac ako všetky vaše razítka, všetky vaše inštitúcie, všetky dohody. To je pre stádovitých. To musí byť, to sú nejaké vonkajšie predpisy, toto bolo na slovo Božieho syna a to slovo platí na veky. A povedal to jednému z apoštolov, v tom, ako keď bol vzkriesený, pás moje ovečky, pás moje baránky. Povedal to trikrát. A trikrát žiadal predtým, aby Peter dokázal, máš ma Peter rád? Takú otázku mu Ježiš dal. To je, keď chce niekto slúžiť Božiemu synovi, keď chce byť predstavený v cirkvi, musí mať rád Ježiša. Že pravdu aj pred ukrižovaním, aj cez ukrižovanie, aj po ukrižovaní, pri vzkriesení. Dnes máme krásny sviatok na nebo vstúpenia pána, 40 dní po Veľkej noci. Čo vás ráno napadlo dnes, keď ste sa zobudili? Boli ste ako stádo, väčšina, to je príšerné, a zase som sa zobudil a to je hrozné, som sa nevyspal. A tamto mi chýba henta špina, čo zase vyvede, čo ma tu dnes čaká, musím sa naháňať a radšej si dám niečo do žalúdku. Tak to začínaš. Tak je, keď som sa zobudil, ja nie som takéto stádo a porúčam ti pekne sa poďakovať za to, že som vstal, že žijem, že život je Boží dar. Ďakujem ti, nebeský Ocko. A čo máme za deň? A tak dnes je na nebo vstúpenie pána, prvé, čo ma napadlo, ísť na svetú omšu, katolícku, ja som kresťan katolík, ešte nebolo ani 6 hodín, už som bol na Eucharistii, na kolenách, modlil som sa pekne, ďakoval som, to je, takto som sa posvetil. A to ti odporúčam, ešte je deň, ak si katolík a nechystáš sa vôbec ani do kostola, si prikázaný sviatok asi v Bratislave napríklad, máš tam večer 30 omší, a teba to aj nenapadne, budeš zase nadávať pri televízore či pri počítači a takto sa znesvecuješ, to je chyba. Toto robí stádo, toto robí väčšina. Už má svoj vek, už by si mal prísť na to, že život je Boží dar. Na tie naše bohoslužby napríklad sa volajú Eucharistia, čo znamená ďakovanie. Tak choď pekne, poďakuj sa za to, čo máš. Je sviatok. Zistíš pri každom sviatku, že treba aj oslavovať. Že sme dostali niečo nádherné v živote, veľké dary. A to, keď sa tak stíšime pri tých sviatkoch, tak si to viac zvedomíme, uvedomujeme. A keď je dobrý človek, slušný človek, dobrý človek, tak je trocha aj zbožný ten človek, tak si uvedomí, že od koho to dostal? Od dobrého Boha. A začne ďakovať. To je tiež krásna svätá individualizácia, že už nie sme ako väčšina, ktorá stále sa nadáva, beha, nervózne pobehuje hore, dole a nevie, čo ani od života chce. My už by sme mali vedieť v nejakom tom veku, v strednom a zrelšom či staršom, na čo sme sa narodili, že život je aj služba Bohu, sa na niečo dohotovujeme. A už nie sme také ani zatúlené, ani sprosté, ani čierne, zavšívavené, nešťastné, nervózne, alebo nejaké doplašené ovce. My by sme už mali počas života aj prejsť nejakou ten dohotovovaním sa, nejakou individualizáciou na samých seba. Už by sme mali prejsť procesom rozlišovania. Mali by sme prejsť od tých mladších ku tým starším. Prvotná cirkev v prvých storočiach nemala vôbec vybudovanú hierarchiu s pápežom a arcibiskupmi, kardinálmi, biskupmi, farármi, kaplánmi, diakoni tam boli. A nebolo to až tak zdôrazňované, kto má akú funkciu. Kto je ako strašne dôležitý. Všetci sa považovali, my sme kresťania, je nás menej, pohanského sveta je viac, to pohanské stádo je okolo nás. A my sme už prešli nejakým tým dozretím a nájdením Krista. My sme kresťania a jeden druhého si obrovsky vážime. Že sme bratia, sestry, sme duchovná rodina. A Pán Ježiš odišiel do neba a on sa povedal, že sa vráti a my sa na jeho vládu chystáme. My sme tí vyvolení. A keď trpíme, to vôbec nevadí. Musíme niečo aj pretrpeť, nejaký kríž mať. No ale zistilo sa aj prvotnej cirkvi, nehrali sa tam na nejakú takéto divadielko, čo prišlo, keď sme sa napojili na cisára Konštantína a tá cirkev potom prešla pod štátnu správu a dohľad cisárov. A sme sa tam začali miešať do politiky a štátnej moci a začali sme sa hrať na strašne dôležitých a zabudli sme na to Božie a začali sme budovať to ľudské. Čiže sme sa dobre nedohotovili a prešli sme do iného stáda, do toho pohanského, polokresťanského stáda a tým sú mnohí poznačení, že nie sú dobre dokončení. Neprechádzajú z ovce cez ovečku na baránka dospelého, obetaného baránka, ale oni sa menia na niečo iné, na dostrašeného občana, ktorý miesto Boha si ctí štátnu správu, pozemskú moc. Klania sa nejaké ideológii, Gogovi alebo Magogovi, ktorí sa mlátia medzi sebou pravidelne, raz vyhráva jeden, raz druhý. A to je pre nich strašne dôležité, volá sa to modlárstvo alebo etatizmus. To znamená, že nedohotovili sa správne. Začali s kresťanstvom, uctievaním Krista, skončili čím? Uctievaním štátnej správy, tých troch apokalyptických ropuch. Hajlujete nacizmu, tlieskate komunizmu, nech žije KSČ, alebo teraz mlčíte a uctievate si modlu liberalizmu. alebo posielate na zbranie na Ukrajinu a vy si myslíte, že vy ste dohotovení ako kresťania, a vy ste mladí kresťankovia, kinderkovia, pubertiačikovia. Keby ste boli prvotnej cirkvi, tak by vás nazvali, že vy ste tí mladší vo viere. Tam sa delili na také dve skupiny. Sú tí mladší a sú takí starší. Nenašli by ste Biblii. Toto je biskup, treba si ho uctiť, nástupca apoštolov, strašne dôležitý. Ale tam aj sám Peter hovorí, ja starší. Ja som bol starší. A tam bolo v tej prvotnej cirkvi, keď sa niekto stal aj starším, tak nebol namyslený. Nestal sa biskupom na to, aby ponižoval ovce, prenasledoval nejakých baránkov, ktorí majú troška inteligentnejšie, odvážnejšie názory ako on, ktorý je predseda nejakého spoločenstva. Ale si ho vážili, vážili sa jeden druhého, bolo ich málo, cirkev bola prenasledovaná, nemala majetky, nemala vonkajšie katedrály, nemali tlačiarne, nemali v bankách účty, pomáhali si ako vedeli. No a keď bol niekto starší, tak bol prirodzene vo veľkej úcte. A tí mladší boli radi, že majú nejakého staršieho brata alebo sestru, ktorý na nich dozeral ako dobrý duchovný starší brat a splnil si také niečo ako rola, ako sú deti veľmi šťastné, keď majú otca. A ten dozerá na ich vývoj, ten ich má rád na dohotovenie sa, chráni ich, stráži ich, zabezpečuje ich. Je potrebné, aby bol v spoločnosti aj mladší a aj starší. Aby tam bola nejaká harmónia, aby sme sa navrátili k pôvodu, tomu Božiemu kráľovstvu. My sme na Božie kráľovstvo zabudli. My sme začali cirkevníčiť. Každý si buduje to svoje stádo, tú svoju komunitu, tú svoju farnosť alebo tú svoju rodinu. No však to je tiež dobré, ale nezabudnime na celok. Nezabudnime, že to vonku, ako to tí mladší, myslia, že to vonku je to strašne dôležité. Aj vonku je to dôležité, ale dôležitejšie je to, čo hovoria starší, tí vyzretejší, už trocha hlbší, že to najdôležitejšie je vnútri. A tí sa až tak neponáhľajú a niekedy nás napomenú, že tu je podstata. Dajme pozor, aby sme podstatné veci my nezanedbali v živote. Lebo všetci máme sklony k stádovitosti, čo si pomyslia tí iní o nás. Ak by sme dobre vyzerali v očiach druhých, nožak, ale čo si o tom Boh pomyslí? Čo nám na toto povie Ježiš? Snáď to napadne aj tohto veľmi zamysleného nášho pontifika 87-ročného pápeža Františka, ktorý sa má taký až temný pohľad na tejto fotke, on je tak krásne ľudský a rôznych tých pózach, možno niektorý až grimasách, ale to je tak krásne, že tam ukazuje sa, že pápež nie je len nejaký najvyšší hierarcha, nejaký poloboh, ale je to aj človek, ktorý má svoje emócie, ktorý má za sebou svoju cestu, má svoju tiež nejakú individualitu, nie ako všetci ostatní, ktorý robí aj chyby. A on po 11 rokoch odvolať chcú nejaký intelektuál, je to na internete, spomenieme si to v druhej časti, že chcú ma odvolať a oni majú tí, čo mi vytýkajú, tí moji kritici po viacerých bodoch aj pravdu. Ja nerobím len dobro. Sám povedal to viackrát. Neviem, či ste si to všimli, odkedy tam je od roku 2013. Modlite sa za mňa. V tejto dobe vôbec nie je ľahké robiť prácu pápeža. Kormidlo je obrovskú loď, 1,4 miliardami nás katolíkov. má byť nástupcom apoštola Petra, cirkev na vonok, raz sa vyslovil, to bolo v tých začiatkoch, má také úspechy na všetkých frontoch, vo všetkých štátoch. Také úspechy máme, aké sme v histórii nemali. To je jedna časť pravdy. No ale tá druhá časť pravdy je, že máme také problémy, také hrôzy, čo sa vyskytujú, aké v histórii cirkvi snáď neboli a teraz to. Nejako predseda tomuto spoločenstvu správne impulzy tomu dávať vidí, že v cirkvi, kde boli dlho stáročia ortodoxní pápeži a dávali velikánsky pozor, aby tam nejaké novoty heterodoxné neboli, ale ortodoxné. Vidí, že tam je obrovský problém, ktorý sa volá rigidnosť. Čo to je rigidnosť? Pýtala sa ma poslucháča Ivka. Také neznáme slovo, v škole nás to neučili, ani v katechizme to nenájdete, ani na náboženstve, že nejaká rigidnosť. No a pápež to dosť často spomína, rigidnosť je skostnatenosť, zabetónovanosť. A po slovensky bačovní oštiepka parenica by povedal, že to je zapečenosť. Ja som vám povedal, milí oni, občania Slovenskej republiky, aby ste nejedli tento oni ovčí sír samostatne, lebo vás to zapečie. Ten ovčí sír treba si dať aj so žinčicou, dať si tam aj one, aj chleba, premiešať to, lebo keď budete jesť iba ovčí sír, tak vás to tak zapečie, vás to bude až boleť a pravdu máte. Pán Oštiek, pán Bača, ja som tak mal som tú návštevu. Išli sme autom, kde si Tatranskou Lomnica, presne toto sa nám stalo. Za 10 eur kilo čeho síru, tak lacné, tak chutné, som ich pohostil, ale presne toto som zažil. Až to bolelo, keď som bol v tej onej, tom očisťuvadle, kúpeľni. Na táto zapečenosť, skostnatenosť, rigidnosť, tak on to lieči, ako vie, takzvanými novotami, heterodoxnými dodatkami k tej ortodoxii, rôznymi argentínskymi šibalstvami, jezuitskými provokáciami. A niekedy sa mi zdá, že to už aj preháňa. Tribluje on ako Maradona na ihrisku, toho keď sme videli, tak sme skoro zo stoličky vstávali, ako ten ide medzi tými obrancami, tribluje, dá gól a Argentína vyhrala majstri sveta a Maradona kráľ. Toto sme my videli, tak on je takým Maradonom na cirkevnom ihrisku, ktorý dáva góly a my víťazíme, cirkev má úspechy, ale z toho jeho argentínskeho tanga nám sa už tak točí hlava a niektorým prišlo tak zle, že oni zo zúfalstva vykríkli, že no ale pápež František, dosť, to sa už nedá toto. Odíďte, choďte preč. My chceme iného pápeža, toto pápež, to sa nám vôbec nepozdáva, my strašne trpíme. Viete, kto to vykrikuje? Nie tí starší, zrelší, ale tí mladší, tí tradičnejší, tí sú z tohto pápeža veľmi nešťastní. A on možno sa zamýšľa, no už máte aj kus pravdy, čo robiť, mám odísť? Je časť odísť ako môj predchodca Benedikt XVI, alebo mám pokračovať ďalej? Dáme si pieseň a prečítame si potom z toho odvolacieho dekretu alebo pokusu o jeho odvolanie. Skončilo, ani som nedopil šálku čaju šípkového s bazovým sírupom. Tak cítim, že to je veľmi dobrý nápoj. Odporúčam vám ho. Tak z tej výzvy, ktorá má 18 strán a našiel som ho na kanadskom webe Live City News priamo z Ontária. To je zaujímavá doba. Ja si pozriem nejaký web v kanadskom Ontáriu. Na tejto výzve možno niekoľko mesiacov pracovalo 17 ľudí a John Henry Weston, riaditeľ tohto webu, to zrazu zverejní v anglickom jazyku. Poprosil som toho chlapca, ktorý mi montoval počítač, aby mi tam dal prekladač. Prosím vás, dajte mi tam prekladač. Stálo to 30 eur navyše a len ten prekladač robí taký zázrak, že z rôznych jazykov aj z americkej angličtiny mi to za pár sekúnd ten prekladáč na tom webe nejaký článok, napríklad toto odvolanie pápeža, za pár sekúnd preloží do slovenského jazyka na veľmi dobrej úrovni, už na nejaké chybičky. Ja to za pár sekúnd ďalších skopírujem, premiestním to na nejaký web, ktorý urobili švajčiarsky kňaz Gloria TV, tam mám nejaký účet, tam to umiestním a za pár sekúnd to môžem čítať Slováci, Češi na tomto území v slovenskom jazyku. Nádherná doba. Nádherná doba. Jedna z tých 100 vynálezov, ktorý nám spríjemňuje život, už ale ten obsah není až tak fantastický. Počúvajte, v závere sa píše. Pápež František je zjavne nevhodný pre pápežský úrad. Jeho zásadným prehreškom voči úradu je nevera. Keďže už nepríjma katolickú vieru, ktorú má ako pápež zastávať, má morálnu povinnosť vzdať sa pápežského úradu. Táto nevera nie je jediným dôvodom, prečo by mal odstúpiť. Správne vykonávanie pápežského úradu si vyžaduje vysoký stupeň prirodzené a nadprirodzenej cnosti. Pápež František ukázal, že mu tieto cnosti chýbajú. Bez viery v katolícku nauku mu chýbajú vedomosti a milosti potrebné na pokánie zo svojich minulých hriechov a nápravu zla, ktoré spáchal, a naplnenie povinností svojho úradu. Keďže mu chýba svätá viera, chýba mu aj všetka nadprirodzená cnosť. Ukázal, že mu chýbajú prirodzené cnosti, obozretnosti a spravodlivosti. Aj keby mal činiť pokánie za svoje minulé hriechy, čo si zbožne želáme, zostal by nevhodný pre pápežský stolec pre chyby svojho charakteru. Jediný dobrý postup, ktorý má k dispozícii odvolať svoje herézy, vyjadriť ľútosť nad škodou, ktorú spôsobil, odstúpiť z pápežského úradu a zasvetiť zvyšok svojho života modlitbe a pokániu. Je jasné, že je veľmi nepravdepodobné, že to urobí. Cirkev preto musí určiť, ako bude konať tvárou tvár jeho zločinom. Predstavte si tú opovážlivosť. Sú nejaké korupčné veci aj v cirkvi, ktoré pápež musí riešiť, musí to riešiť. Aj každý biskup, aj každý starosta sa s tým stretne, ale hneď niekoho nazvať zločincom, to je sila. Tuto, títo mladíci, ktorí sú pod tým podpísaní, myslím si, že prestrelili. A spomínajú tam veľmi veľa príkladov všelijakých zneužívaní prelátov. Od nejakého McCarricka, kardinála, a v Spojených štátoch, vraj predátora homosexuálneho, až po zneužívateľa rúbnika, a majú, ja neviem, či 20 takých mien tam spomenuli, a všetko sú to zločiny, ktoré sú nevyšetrené, a to všetko za to môže pápež František. Myslíte, že všetko? Myslíte za všetko? To taký hlbší, taký starší duchovne človek sa spýta, nemôžu za tie hriechy napríklad Patra Rupníka, jezuitu, mozaikára, nemôžu oveľa viac tie jeho sestry, ktoré boli v nejakej tej reholnej komunite Loyola. A vraj 9 rokov bola nejaká sestra tam zneužívaná týmto pátrom. A to ten mladý, a ten páter Rupník, do neho si kopníme, a do pápeža, ktorý ho kryje, to sú zločinci. A vy nevidíte, že tá sestra ťažila zo slávy toho pátra, z jeho veľa peňazí, z jeho veľkého vplyvu, z toho, že to je možno príťažlivý chlap pre tú ženu, a ona tam sa mu ponúkala, niektoré sa mu do jeho spálne sami prišli a nacupitali tam a vykonávali, čo, pre aké výhody. Ich nenapadlo, že chybu robia aj oni? Že mu niečo dovolia vôbec? Ak si vy myslíte, že nejaký páter Rupník sekerov naháňal na, ako nadržaný bujak nejaké sestričky po tej komunite Loyola, tak sa mýlite. To je vaša predstava. Veľmi infantilná. Veľmi nezrelá. Ak ma niekto z takýchto mladších počúva, tak ho napomínam, nebuď takýto debo. Prosím ťa, buď troška hlbšia, zamysli sa a obviňovať z toho len pápeža, všetko toto hádzať na ňo, všetky zneužívania, čo sa v cirkvi dejú pre Boha. V Spojených štátoch bolo z 50,000 kňazov obvinených z pedofilného zneužívania 5,000 kňazov. Z toho 500 bolo nejaké, že sa tam nejak niečo stalo, a to môže byť nie zneužívanie dieťa, tak ako ten kňaz, ktorý bol z Banskobystrickej diecezy, ktorý sa si zobral život. Dieceza Youngstown, tuším, vydala stanovisko, že on nezneužil dieťa, len sa nevhodne ku nemu správal. To znamená, že si ho mohol pritúliť, pohľadiť. A matka, pedofilný škandál, zneužil dieťa a on sa zabil pred Boha. Toto robia tí mladší. Podlehujúci hysterii. Toto starší veriaci nerobia. Tí zachovajú kľud a pokoj. Učia sa rozlišovať. A neobviňovať zo všetkého pápeža. A priamo tu píšu, že to sú zločiny. Čiže to je sila. To je už znakom toho, že sú ani nezlomyselní. Cítim za tým, že sú strašne na Františka nahnevaní. Strašne túžia, aby zmizol, sa pratal aj so tými svojimi heterodoxnými dodatkami a novotami, a oni ho nechcú, pretože sú rozúrení, oni boli zvyknutí 1000 rokov na nejakých pápežov, nejakých ortodoxných, nie nejakého heterodoxného. Čo si to ten dovoluje? Starších vo viere napadne aj to, keď nám mal Pán Boh takého pápeža, možno treba do tej ortodoxnosti doplniť aj niečo heterodoxné. Naštuduj si to, aj keď si študoval teológiu, tak možno nemáš jasné, ortodoxia to znamená niečo ideálne. škole, byť jednotkárom, zložiť skúšku, mať červený diplom a preskočiť dvojmetrovú látku a vyhrať. Ale život to nie sú len ideály, hovorí pápež František. To sú aj neideálne situácie. To sú ľudia rôznorodo došahaní, rozvedení, na okraji nepovšimnutí, ktorí podliezajú látku, sú dopľúvaní nami. A povedal to veľmi pekne na synode, ak z celého synodálneho procesu sa naučíme počúvať týchto doráňaných ľudí na okraji, tak sa naučíte zo synodálneho procesu to najpodstatnejšie. Toto týchto vykukov, ktorí spáchali tento dokument, ani nenapadne. V celom 18-stranovom, utáranom, ukecanom, prestrelenom dokumente nespomínajú z 11-ročného pôsobenia pápeža Františka absolútne nič pozitívne. Len nafúkneme jeho kacírstva, zločiny a zmizne odstup, vypadni. To je tá láska o týchto kinderkov, či ako ich mám nazvať. Píše sa v dokumente, povinnosti biskupov sa neobmedzujú len na verejné odsudzovanie zločinov pápeža Františka, keďže tieto zločiny boli už predmetom verejných prozieb, protestov a vypovedaní zo strany veriacich a pápež František v nich len zotrvával. Existujú pádne dôvody na pochybnosti, čoho ďalšie protesty zasiahnu alebo privedú k pokániu. Jeho vytrvalosť v kacírstve zašla dostatočne ďaleko už, aby bolo rozumné uvažovať o tom, že je verejným heretikom. To vedie k vážnej situácii pre cirkev. Katolícka cirkev vždy zastávala názor, že pápeži môžu byť heretikmi a že pápež, ktorý sa dopustí verejného zločinu herézy, tým stráca pápežský úrad. Táto viera je založená na učení písma, ktoré tvrdí, že heretik sa oddeluje od cirkvi spáchaním hriechu herézy. Je zrejmé, že pápež, ktorý sa rozhodne opustiť cirkev prijatím herézy, nemôže zostať pápežom. Toto sa tam dosť často opakuje, kriminálne zločiny a herézy, čiže vyslovené ťažké blúdy. A pre takýchto mladších v cirkvi katolíckej, ktorí horlivo navštevujú aj katolícke bohoslužby, väčšinou tie tradičné v latinčine, sú pobúrení jeho štýlom, tak je napríklad hereza už len to, keď Amoris Laetitia, jednej z jeho encyklík, povolí dávať sväté príjmanie niekomu, kto sa rozviedol, mal predtým cirkevný sobáš, nevyšlo to, stroskotal v ten vzťah, no a ten má nejaký iný vzťah, snaží sa pokračovať manželstvo len už takom neortodoxnom, ale heterodoxnom, vraj cudzoložnom, a vraj musí byť len abstinencia, tam sa nesmie žiadna sexualita robiť. No, ak je tam nejaké objatie, tak to je pripustené kvôli deťom, ale nič, žiadna sexualita, všetko sú ťažké hriechy, cudzoložstva, a keď tam oni zomrú, pôjdu do pekla. Tak v tomto majú títo mladší jasno, tak to je to napísané v katechizme, ale máme moderného amerického pápeža, ktorý má zmysel pre realitu aj pre takéto situácie na okraji cirkvi, je toho veľa. Každé tretie manželstvo na našom katolíckom kanzeníku slovenskom sa tuším rozviedlo. A druhá tretina tamto škrípe. Už sa možno rozvádzajú inak, ale ešte spolu držia. Jednoducho to sú ľudia, ktorí nám existujú a nemôžeme ich hneď zaradiť medzi a dať na úroveň medzi takých, ktorí chodia do bordelu alebo masturbujú nad pornografiou. No a tak im dá sväté príjma. To je hereza! To je kacírstvo, upáliť, zatratiť, zmizni, vypadni. No, to robia tí mladší. Majme pre nich pochopenie. Tí mladší, boli sme všetci v puberte, oni nás starších nechápu. Ani pápeže Františka, ani toto, čo hovorím, ani 100 vecí iných nechápu. Oni si myslia, že my sme zlomyselní. Ale však oni dozrejú. A keď to jeden kňaz katolícky na Slovensku povedal, ja to neviem pochopiť, ako sa ľudia môžu rozvádzať, čo trasné. A takýmto tónom sa bavil na túto tému. Až pán Boh mu dopustil to, že mal teda sestru, ktorá sa mu rozviedla. A on videl, aký zápas tam musela ona viesť, že to nechcela a všeliako sa to dávalo dokopy a nebolo to kompatibilné a roky to trvalo, až sa museli rozísť. Potom už takýto namyslený postoj čierno-bielý nemá. A to je to, že sa dostávame z toho mladšieho veku k tomu veku staršiemu. A títo starší, duchovne myslím, nemám teraz na mysli vek, lebo niekto má mladší vek a môže byť duchovne starší. A naopak, takíto duchovne starší majú už čosi aj zažité, odpozorované, aj natrpené. Tieto svoje ega a túto čierno-bielú optiku pubertálnu už majú okresanú. Prišla k nim už nejaká pokora. A tie rany, ktoré v živote utržili a tá bolesť ich pretavila do nejakých hlbších pohľadov. Aj tie sklamania a spracované prehry, zranenia, ich prehlbilo im poznanie, vnímanie reality. Majme pre nich pochopenie, pretože v cirkvi bolo vždy nejaké krídlo tradičnejšie a progresívnejšie. Sú tam aj tí mladší, sú tam aj tí starší. Sú tam aj staré veci, aj nové veci, vždy nejaké budú. A byť katolícky, byť taký objektívny, byť celostný, znamená mať pochopenie pre jednu aj druhú stranu. Prechádzame rôznym vývojom z takej ovce, možno odlivého nejakého mladíka, dohotovujme sa správne na nejakú celistvú, harmonickú osobnosť. Píše sa o tom, predstavte si, viete, kde vo Svetom písme? V prvom liste Jánovom, prvá kapitola, 12. Všimnite si, ako apoštol Ján už v prvom storočí, to bol najmilší, najvernejší priateľ Ježišov, preto má najväčšiu úctu a váhu jeho slovu. Píšem vám, deti, pre jeho meno máte odpustené hriechy. Ale píše vám, otcovia, poznali ste toho, ktorý od počiatku. Mládenci, aj vám píšem, premohli ste zlého. Všimnite si, apoštol Ján si všimol tie, že sú okolo neho malé deti. To neboli kinderkovia zo základnej školy. To boli duchovné deti alebo jedinci, ktorí mali v ním také infantilné vnímanie alebo boli nedozretí, tí mladší. Nazvali ich deti. Ale vedľa nich boli aj otcovia. Zrelí, vyzretí bratia a sestry, ktorí sa správali zodpovedne ako otcovia, mami, trocha s nadhľadom. Dospelo. Už mali tú kresťanskú vieru. Dospelo. A spoznal aj tých, ktorí sú medzi tým detským stavom aj tým dospelým, tak tých nazval mládenci. Čiže mal tu tri stavy. To ako keby sme dnes podobenstvo povedali, berte to nie doslova. Sú takí, ktorí sú na základnej duchovnej škole, strednej duchovnej škole, sú takí, ktorí sú na vysokej škole. Sú takí, ktorí majú maturitu, ktorí majú len učilište bez maturity. A rozlišujme. Ak máme Ducha Svätého, nehnevajme sa na nikoho. Vážme si každý jeden stupeň vzdelávania v školskom systéme. Aj ľudí, ktorí sú na rôznorodých úrovniach. Preto to tak zdôrazňujem. Pretože mi to nikto takto v živote nezdôraznil. Nenaučil ma to rozlišovať. Ale všetci na to prídete, že sú tu nejaké stupne. Ako to pokračuje apoštolia, napísal som vám, deti, poznali ste otca, napísal som vám, otcovia, poznali ste toho, ktorý od počiatku, čiže asi aj syna, napísal som vám, mládenci, ste silní, Božie slovo stáva vo vás, premohli ste zlého. Ako by ten stupeň mládencov a diev znamenal nejaký prechod, nejakú duchovnú pubertu, nejaký duchovný boj dobra so zlom, ktorý je ešte v nich a ešte nemajú nielen svoje pohlavie, svoju pohlavnú identitu, ale svoju mentálnu, spoločenskú identitu, duchovnú identitu, ešte nie sú vyprofilovaní. Sú v procese dozrievania. Majme pre pochopenie pre všetky skupiny a zaraďme sa úprimne. Nehrajme sa my na nejakého doktora. Keď my tým doktorom nie sme, ani nerobme zo seba nejaké decko, ktoré je prváčik materskej školke, keď je niekto v treťom ročníku na gymnáziu. Každý si povedzme, ja som v treťom ročníku na gymnáziu a chystám sa na maturitu. Všetci budeme mať pochopenie. Zistil som, že duchovne starší sú tí, čím sú vyzretejší vo svojej viere, tým tých mladších chápu a neodsudzujú. A čím je niekto duchovne mladší, tým viac podlieha pokušeniu skrytej pýchy, ktorá iných odsudzuje. Ktorá ten svoj stupeň, svoje lekcie, svoje pochopenie Biblie, viery nanocuje tým ostatným, kontroluje ich, zastrašuje. A občas sa stáva v tejto našej pomýlenej dobe, že príde niekto na vrcholnú pozíciu do spoločnosti aj v cirkvi alebo v štáte a je to pubertiak na duchu, ktorý dodáva zbranie. Áno, dodajme zbranie Ukrajine, pretože ideme bojovať proti zlému Rusku, dodajme zbranie pre Boha. Však ty sa totálne strapňuješ. Však to všetci malé deti v materskej školke vidia, že Rusko napadlo Ukrajinu a Rusi sú tí zlí. Áno, poďme bojovať proti tým zlým Rusom a musíme nad nimi zvíťaziť, pretože oni sú tí strašne zlí. Toho je plný mainstream. Progresívni, to sú tí mladší, ktorí to tam ovládli, to mainstreame a vytisli tých starších, zrelších, zodpovednejších, ktorí sme v alternatíve a my tu úplne bežne normálne povieme, áno, Rusko napadlo Ukrajinu, vraždí sa tam. Je to strašné, Rusi zabíjajú, ale kto spustil to zabíjanie? Kde je mŕtvych 1000 vojakov, tuším, za deň? No tak nedodržanie minských dohôd ukrajinská strana to spôsobila. A to nie sú tých 20 miliónov Ukrajincov, čo utieklo z Ukrajiny. Tí nie sú za to zodpovední, ale tam nejaké západné mocnosti dali prozápadnú vládu, ktorá to tam rozoštvala, ktorá dáva 200 miliard eur, tuším, či dolárov, to sponzoruje. A je to boj Goga s Magogom a z toho musí mať radosť nejaká partia satanistov, ktorí toto najväčšie slovanské národy rozoštva a sa tam vraždí. Taká je odpoveď a tí mladší samozrejme vnímajú len povrch a potrebujú nás starších, aj keď nás možno vyženú z TRTVSky, nás vyhnali, vyženú nás možno z cirkvi, vyženú nás a neviem ešte z kade, ale jednoducho povinnosť nás starších je pripomínať nejaké hlbšie vnímanie reality. Neponáhľajte sa vy. A tie zbrane tam nedodávajte. Nehajlujte tomu Hitlerovi. Netlieskajte, nech žije KSČ, pretože tí komunisti tí majú aj negatíva, nielen pozitíva. Toto robili vždy a robia starší. No a tí mladší, ktorí chcú len úspechy a chcú len byť v čele, chcú rozkazovať a chcú progresívne vždy niečo nové a potom narobia takú kucapacu, takú hanbu. To je tá ich pýcha, ktorá v nich pracuje, ešte nie sú vykryštalizovaní, nie sú dozretí, oni sa potrebujú aj sklamať, len to chce čas. No a keď nedáme na to pozor a necháme tých mladších spoločností rozkazovať, tak to navyčíňajú a urobia hanbu nielen sebe, celému svojmu národu, svojej cirkvi. No a potom to nebude ono. Zaujímajme sa všetci trocha o mystiku. Také niečo sme na teológii vôbec nemali. A keď som sa stretol s nejakou knihou Karla Weinfurtera, Ohnivý keš mystika, no tak ja som bol nadšený, ako bohoslove, že niečo takéto existuje. Pustíme si niečo z tejto branže, najhlbšej.
Zevní svět má obyčejně za to, že mystika je něčím naprosto nepochopitelným, že je to pojem mlhavý, mátožný a nevysvětlitelný. Zevní svět totiž stotožňuje s mystikou pojem jiný, pojem mysticismu. Mystika není však mysticismem. Slovem mysticismus rozumí se vše tajemné, nevysvětlitelné, mlhavé, popřípadě i příšerné. Zatím pojmem mystika rozumíme něco zcela jiného. Mystika jest nauka a zároveň také praxe. Jak člověk smrtelný může se zaživa spojiti se svým tvůrcem. Mystika není pouhou teorií, nýbrž je zažitím. Čtenář naráz vidí, že zde běží o něco neslýchaného, velikého, nepochopitelného i pro člověka, který je nábožensky založen. Pro toho, kdo nemá citu ani porozumění pro věci náboženské, je to ovšem pojem absurdní. Ale pro takové čtenáře nepíšeme. Ti bez toho odloží tuto knihu již snad po přečtení prvých stránek, a sice proto, že slova týkající se duchovna mají jistý nepopiratelný účinek odpuzující pro lidi typu materialistického nebo ateistického. Je zde něco podobného, co vídáme tak často u jistých skeptiků stran nauky spiritualistické, jenže stran mystiky je to ještě zřejmější a nápadnější. Pokusím se několika slovy vysvětliti, oč jde. Sejdeme-li se s člověkem třeba velmi vzdělaným, ale materialisticky založeným a právě tak žijícím, který tedy je vnitru naplněn jen a jen představami o hmotě a životě smyslovém a pozemském, a povíme-li mu něco o výjevech spiritualistických nebo o teorii, která se je snaží vyložiti, setkáme se nejen s výsměchem, nýbrž i s jakýmsi podrážděním, ba hněvem, kterého náš přítel nedovede ani ovládnouti. Dlouho jsem se snažil vyložiti si tuto nápadnou věc a dospěl jsem k přesvědčení, že tací lidé jsou tak duševně přeplněni svými hmotářskými názory, že se staly jejich životní složkou, a proto v nich vzniká pocit, že by si nějak ublížili, kdyby přijali něco z oněch směšných výkladů. Je tomu v skutku tak, neboť kdyby přijali tu, opravdu by v nich něco zemřelo, něco by ztratili, totiž svoje staré přesvědčení, a pak by museli bez pochyby změniti také svůj život. Odložiti mnohé oblíbené předsudky. To jsou největší nepřátelé pokroku. Mnohé zlozvyky, vášně a třeba neřesti. Ne, raději zamítnu vše a zůstanu ve svém brlohu, ve své teplé kopce. Po smrti snad nebude nic, a jestliže bude přece něco, raději na to nemysliti. Tak soudí člověk hmotně žijící a hmotně založený. Ale je jistě ještě příčina jiná, která mnohým a mnohým brání, aby nepřijali nauk spiritualistických nebo snad dokonce okultních. Je to karma. zákon odměn a odplat za hrobem je nutí, aby alespoň pro tento život nepřijali vyšších nauk, vyššího vědění, aby zůstali státi před zastřeným obrazem ze Sajdy. Třeba se někdo nabízel, že jim jej pomůže odhaliti. Skeptik se bojí instinktivně záhrobních odměn a hlavně ovšem trestů, které by ho stihly, a proto schovává hlavu do písku jako pštros a domnívá se, že jim tak ujde. Jak směšné to počínání. Že karma působí ohromnou silou právě v případech, kdy cesta lidského individua se má obrátiti, kdy její sklon dolů se má proměniti ve směr vzestupu. O tom máme mnoho očividných důkazů. Karma staví překážky, aby jistí lidé nepoznali okultních nebo mystických nauk. Karma jim i brání, aby nemohli čísti knih, které si třeba i koupili. Zní to dozajista podivně, ale uvedu jeden konkrétní případ z mnohých, které znám. V některých okultních společnostech se učí, že karma působí jen jaksi celkově, jen v hlavních obrysech. To je nesprávné. Je-li karma, pak působí ve všech nepatrnostech a maličkostech, neboť často jsou to právě maličkosti, které mají na lidský život největší vliv. Kromě toho sluší se podotknuti, že vesmír jako živá jednotka má po ruce mnoho a mnoho druhů neviditelných bytostí, jichž vyšší moci používají, aby jimi působili na člověka. Prostě a snadno pochopitelně vykládá a dokazuje to Mulford ve svých spisech Dar ducha. Také síly planetární, jak vědí moderní astrologové, působí vlastně na karmu.
Počúvate Slobodný vysielač.
Osudem je dáno člověku více za svá práva od věku. A tak potom revoluce zalomcuje světem prudce, vezme prostě celý národ do vleku. A tak potom revoluce zalomcuje světem prudce, vezme celý národ do vleku. Tak to je a bylo od věku. A tak taky v starém Rakousku každý brblal jen tak do fousku. Ale potom po pijavě, když byl konec jeho slávě, rozpadlo se prostě kousek po kousku. A tak potom po pijavě, když byl konec jeho slávě, rozpadlo se kousek po kousku. Nezbylo mu ani na housku svobody, když bylo dobyto, aniž kapky krve prolito. Otěže jsme vzali vlády, zrušili jsme staré řády a tím bylo všechno prostě odbyto. Otěže jsme vzali vlády, zrušili jsme staré řády a tím bylo všechno odbyto. Pak už šlo jen o to koryto. Každý, kdo měl legitimaci, onem běžel na svou organizaci. Každý běžel jen, co stačil, už labu se rychle tlačil, nikdo se však nepral vůbec o práci. Každý utíkal, co stačil, už labu se rychle tlačil, nikdo se však nepral o práci. Ta se totiž špatně vyplácí každému, kdo k revoluci čuch. Zaplatila republika dluh. A ti, co nic nedostali, si to později sami vzali, kolem Hradčan udělal se velký kruh. A ti, co nic nedostali, později si to sami vzali, kolem Hradčan udělal se kruh. Revoluce vytvořila stát, ve kterém se nemusíme bát. A když se tu něco ztratí, bože, však jsme demokrati, snad se jednou u nás přestane též brát. A když se tu něco ztratí, bože, vždyť jsme demokrati, snad se jednou přestane též u nás brát. To už budem v hrobě ale spát.
Tenhle Jarda Nohavica má ešte zaujímavejšie texty ako Karel Kryl, aj zrozumiteľnejšie. To má aj taký humorný nádech. Čím je možno duchovne vyššie, keď má niekto troška aj humoru. Všimnite si tie školy nižšie, základné a stredné. Tam je taká pášnosť. Tým väčšia, čím je tam nejaká karma. Karma, keď som čítal tieto mystické spisy Karla Weinfurtera, keď som bol študent teológie, bol veľký hlad duchovný, bol ešte socializmus a o mystike nám nepovedali za 5000 prednášok na teologickej fakulte v Bratislave. Ani jednu prednášku. Ani 5 minút tam nebolo o mystike. Ja som bol zúfalý a keď som sa stretol, aha, mystika, kresťanská mystika, pražská mystická škola a dotklo sa ma tamto božské nadšenie za mystické veci, hlboké tajomstvá a svetcov, ale bolo to poprepletané, táto pražská mystická škola, ktorá tu vznikla pred 100 rokmi, 1924 v Praze a vydávala spolek Psyché knihu za knihou, oni sa tam stretali a to náčenie a sa tam na nejaké tajomstvá mystické, kresťanské, aj možno nejaké okultné zdieľali. Karma sa tam dosť často spomína. To čo je? Však to, je to v kresťanstve? Je to v Biblii? Však to je nejaký z indického pohanského náboženstva, kde si z východu. Čo to tu pletie? To sveté z nesvety. No a tak mi to nejako došlo, že to sú tie Božie mlyny. Že to apoštol Pavol spomína vo svojich listoch, čo zasadíte, to aj zužnete. Že to je, my to takto voláme Božie mlyny, no a na východe sa to volá karma. Na to som prišiel sám, no ale on tam pletie aj reinkarnáciu, spomína tým svojim adeptom, žiakom, čitateľom, aj poslucháčom na tých prednáškach, dáva to s kresťanstvom a toto mi už nebolo jasné. Tu som sa začal, už ma hlava tu začala boleť, som zistil na trafíntu na nejakú mystickú školu, obrovský ma to nadchne. Mal som aj nejaké kontroverzné, pomohlo mi to aj do nejakého dozrievania, aj rozlišovania. No ale toto ja nemôžem ja prijať, že reinkarnácia, budeme sa zrodzovať do nekonečna v tomto živote, však kresťanstvo je v podstate inkarnácia. Tento život ja musím niečo s ním robiť. A toto už táto škola neučí. No a tu som už začal oddelovať zrná od pliev. Na to je aj, hoci považujem každého človeka, ktorý už začína s mystikou, za vysokoškoláka, predsa aj tam sú vplyvy nejakej stádovitosti, nezrelosti, nejakej povrchnosti tejto hlbokej, najhlbšej téme a pri tom obrovskom nadšení, ktoré človeka uchváti, tak treba byť aj trocha triezvy. Treba sa naučiť rozlišovať a hľadať a ísť na podstatu. Ano, a toto nejaké čakry tam vy spomínate, čo vôbec svetci nespomínajú. Reinkarnáciu doporučujete, nehovoríte nič. Teda hovorí sa tam aj o inkarnácii, ale dáva sa to na jednu úroveň, ako keby to bolo to isté. No prepášte, ale to sú vlaky, ktoré sa podobajú. Ja vám to musím povedať, pretože mám poslucháčov, ktorí čítajú rôzne mystické školy, mystické knihy. Sú to dozretí ľudia, nemajú mnohí jasno. Sú to dva podobné vlaky. Jeden ale ide, inkarnácia ide do večného života a reinkarnácia ide do večného trápenia. A toto táto škola už neučí. Toto ma zasvetil, mal som šťastie, jeden duchovný majster mi to vysvetlil. Keď sa totiž snažíte, hľadáte pravdu, stretnete aj takýchto ľudí. Niekedy vám to vnúkne Duch Svätý, niekedy anjel strážca, niekedy stretnete aj učiteľa, ktorý vám dovysvetľuje a máte šťastie, aby ste si vyjasnili svoju identitu. A ten proces zo stádovitého katolíka k nejakému zodpovednému kresťanovi a kristovcovi. Podobne, keď začína niekto s mystikou a nie naskočí na nejakú školu grálu alebo číta niekto sofiológiu a tam angeológiu, hrubé knihy a tam astrológia je dávaná spolu s tým anielskými svetmi a nevie to rozlíšiť. Aj tento tú astrológiu, my sa nespoliehame na nejaké hviezdy, na nejakú karmu. My oveľa viac kresťania a Duchom Svätým hovoríme o Božej milosti, o Božom riadení. A nie, že všetko rozhodujú na hviezdy a poďme k astrologičke, tá nám to vysvetlí. Pozor na to. Preto to hovorím, pretože sa o mystiku zaujímam. Snáď ste to vybadali, že popri tej evangelizácii je to moja taká téma, na ktorej mi najviac záleží. Roky žijem, niečo som aj v živote zažil, čo vám tu vôbec nemôžem ani hovoriť zbytočne, lebo by som vás rozrušil a boli by ste agresívni. Čo je taký znak, keď komunikujete s niekým, napíšem nejaký článok a agresívne reakcie, to znamená, to sú tí mladší. Tí agresívne reagujú aj na pápeža Františka, aj na nejaký hlbší článok, ktorý sa snaží o slovenskom štáte napríklad povedať plusy a mínusy. No, stretnete sa s extrémizmom primitívnym zo základnej školy. To bolo len zlo. A druhý, to bolo len dobro. A tieto dva gogovia magogom sa mlátia. Primitívy. Materská základná škola. Ako náhle človek dozrieva, tak si všimne, že aj na tom socializme, aj na slovenskom štáte, na liberalizme, sú to nejaké pozitíva, sú to nejaké negatívy. A zrelší, vyzretejší človek sa neponáhla ani s posudkom, ani s rozsudkom a snaží sa to teda, nejaký čas to trvá, rozlíšiť to, jemne rozlíšiť to, chce už odborník, ktorý bere veci vážne. Ak niekto bere veci povrchne, no tak má čierno-biele okuliare. A toho, kto tie čierno-biele okuliare nemá, považuje za nepriateľa. No, primitív, chudák. Potrebuje sa z toho dostať zapečený primitivizmom. Potrebuje, majte pre neho pochopenie. A pásť ovečky a baránky, to môžu byť aj tie baránky, ovečky, aj vaše vlastné deti. To môžu byť vaši kamaráti, priatelia, žiaci v škole, občania. To môžu byť ľudia, ktorých sa stretnete vo firme, v strane, v cirkvi. Sme na rôznych stupňoch vývoja. A tak si pomáhajme. A keď mi prišla do cesty a nadchla táto pražská mystická škola, no tak som napísal na Glorie TV nejaký o tom článok, je, teším sa, 1400, pozretí to mal. A niečo som, nejaké plusy a mínusy som o tom napísala. Ja vás tu trocha učím aj o hlbšej spiritualite, možno tej najhlbšej. A mystika, sklamalo ma to, že väčšina kresťanov to nechce toto riešiť. Oni chcú povrch, oni chcú byť stádo. No tak nech sa páči, buďte, ale je nás pár jednotlivcov, ktorí sme troška hlbšie a zaujmeme sa aj o to kresťanstvo a to sú tí najhlbší priatelia Kristovi. To bol ten apoštol Ján, to bol prvý náš mystik, ktorý bol pri Ježišovi najbližšie. No ale sú aj mystici, existuje v cirkve mysticizmus a jeho predstaviteľ je Judáš, no to je hneď vedľa seba, to boli spolupracovníci, jedna firma, to boli biskupský zbor pri Ježišovi. No a je tam aj apoštol Peter, to je to vonkajšie kresťanstvo. To bol ten mladík, ktorý sa hral, že je prvá liga, že je prvý, čo? Že medzi najdôležitejší a že on je pri Ježišovi najväčší priateľ, No a keď prišlo na lámanie chleba, tak vykrúcal sa, lavíroval. Bol prefíkaný však, to bolo jeho šibalstvo, že použil nepriamo. To bol ten mladík. To bol ten mladík, ktorý potreboval dozrieť. A tá cirkev Petrova sa má venovať aj ovečkám, aj baránkam, aj to medzi tým, že keď niekto zrádza, zapiera Krista, tak ho nevyhadzovať, neprenasledovať, mať pre neho pochopenie a napomôcť mu k nejakému dozretiu, že to chce aj nejaký čas. Pretože hrať sa na svätých, že som malé dieťatko, 9-ročné, už idem na sväté príjmania a povedať hriešiky a poviem Ježiša. Áno, dobre, dobre, tak mystika začína, ale keď si ty 10-ročné, už sa ti nechce chodiť do kostola. A keď si už dospelejšie aj sviatok na nebovzatie pána a ty sa na to vyblabeš a ideš a radšej klikať a pozeraš si holé zadky, no tak to je zrada Krista, prepáč. Ty vôbec nie si vyzretý človek. No ak si tie holé zadky popozeraj, čo tam iné vidíš? Len tam pýchu nadobudneš, sa ti ego začne rozdrapovať. A áno, to ego nafúknuté, rozdrapené, že ideme milovať a poďme a nahota a bez cudnosti, no tak to je znakom, ale nie tých starších, to je ten chudák, ten pubertiak, osprostený ešte, ktorý ani nevie, čo robí. A však ja sa z toho vyspovedám, áno, a zase si to zhrešia, zase sa idem vyspovedať, zase si zhrešia, zase ideš vyspovedať. Ty si myslíš, že ty si dozretý človek? To ako keby si mal manželku a ona ti bude neverná s jedným susedom, potom s farárom, potom so starostom a však ona sa z toho vyspovedá. No, tak ako sa budeš tam cítiť pri nej? To chceš takúto manželku, ak ho dostaneš, tak to máš len za to, že si to robil v puberte. Asi si myslel, že to je kresťanstvo pre Boha. A nejaké hlbšie vysvetlenie, že ty si jeden chudák, ktorý sa potrebuje liečiť. A chod sa radšej vybujačiť, nech sa ti páči. A keď sa poriadne desi vybujačíš a natrieskaš si tam tvoju kotrbu namyslenú, no tak potom prídeš na to, že ja som jeden chudák a biedný človek, ktorý potrebuje záchranu, no tak to je tak, mystika totiž začne až vtedy, keď troška zvážneš. Nie je takéto srandistické kresťanstvo, keby títo kresťania, čo sú, boli úprimní, väčšina z nich si dá sošku pána Ježiša, áno, tam na poličku, aj tam sa modlíka, áno, pán Ježiš, božské srdce, áno, aj litánie sa pomodlíš. A na omšičke si bol aj otčenášik, vieš, ale keby si ty bol úprimný, tak si tam dáš trikrát väčšiu sochu Budhu. A povieš, ja som viac budhista ako kresťan. Ja nebojujem so štátnou správou proti vakcínám, proti výhrade, ukradnutej výhrade svedomia. Ja nebojujem, ja mám plné gate. Toto oni nepovedia nikdy. Takíto úprimní nie sú. Hrajú celý život divadielko, majú trojmetrovú sochu pána Ježiša a odsudzujú tú Budhu, ktorý má tam tá ezoterička, tam má tú Budhu, no tvoje. Tak to viete. Ale to, že vy ste viac budhisti, ktorí nebojujete proti diablovi, ani hriechu, ani povrchnosti, ani svojmu egu, ale sa tomu klaniate a takto sa chodíte a čičíkate sa navzájom. O mystike nechcete počuť ani slovo. Máte kadejaké vykrmené ega, máte funkcie, máte veľké peniaze, no nech sa vám páči. Ste tak obezní, že to už je neznesiteľné. A v tej cirkvi, ktorej takto tvoríte, väčšina sa už nedá ani dýchať. A keď tam príde pápež, ktorý vám chce vyvetrať a urobí tam prievan, pretože tam je tam zadýchaný vzduch, no tak ho idete odvolať a úplne z negatíva sa vyhodiť. To nemá čo robiť. A za 11 rokov na ňom nenájdu nič pozitívne. To takto ste vy dopadli. Však to je nenávisť. Však vo vás je Hitler, ktorý si zničiť bolševikov. Pozaj, keď chcete toho bolševika zničiť, a prečo vy obsadzujete celú Európu? No lebo klameme, no, mal by povedať, ale to nie sú schopní. Majú v sebe fašizmus, majú v sebe bolševizmus a liberalizmus a maskujeme to nejakým kresťanstvom a kláňame sa nejakému nekonfliktnému Budhovi. A sme v podstate zdochliaci pacifisti. To je naša vizitka. A nie sme ani úprimní, že sa ani nepriznáme. A chodíme sa z toho spovedať, aby to nikto nepočul. Dobre, no potom tá cirkev má úroveň materskej školky, no. A vonok máte úspechy a vnútri ste toto. A keď niekto povie niečo hlbšie, tak na ňo napľujete a vyhodíte. Keď sa tu prenasledujú kresťania, šliape sa tu po ľudských právach, vás to nezaujíma, hlava do piesku. No hurá. Čo je mystika? Na takomto príkladeku si to poviem. Ak niekto je na duchovnej základnej škole medzi kresťanmi, tak vie veľmi presne, ja som hriešnik. A keď to tak aj vie pekne zahrať pre všetkými, áno, však všetci sme hriešni, ja som ten najväčší hriešnik, pretože to všetci svetci, aj ja to po nich musím opakovať, že som ten najväčší hriešnik, hoci to berem tak srandisticky. No a ty, a Pán Boh, kde je Pán Boh, prosím ťa? No Boh je v kostole. Tam u kniaza na svätej omši. A tí neveriaci, kto sú kto? No kto nechodia do toho kostola? Tak týmto to skoro už sú zatratení. No to je úroveň základnej školy. Nech sa páči, tam to patrí. Ak niekto je duchovne stredoškolák, tak už si to pozrie v katechizme, dočíta sa to tam aj v apoštol Pavol to píše, či neviete, že ste Boží chrám? A ten človek bude cítiť, však ja som teda nie len hriešnik, ale je vo mňa niečo dobré, lebo keď budem len hriešnik sám sebe, potom budem iný a budem sám seba aj svoje telo nenávidieť a vidieť len samé hriechy v sebe, no tak potom tak by šibne tak, že aj v tých druhých budem vidieť len hriechy a budeme sa tu nenávidieť a hrísť. Ale keď začneš všímať si v sebe, že si Boží chrám, tak aj druhých ľudí si začneš vážiť, že aj oni sú Božie chrámy, možno zdevastované, možno nešťastné, ale sú to Božie chrámy, lebo Pán Boh ich stvoril, sú to Božie deti. A hriech, samozrejme, že hriech je aj v kostoloch, máme aj chyby a naučiť ten človek na strednej škole sa to učí rozlišovať, čo je vo mne teda Božie a čo je vo mne hriešné. No a ten kostol, samozrejme chodím do kostola, bol som na nebo vstúpenie, bol som aj ráno na svätej omši povievam. No ale a kostol je aj, keď sú pekné vzťahy v rodine a držíme pokope a máme sa v úcte a snažíme sa plniť Božiu vôľu, či to, no aj to je kostol, aj spoločenstvo. Aj to, keď robím nejakú prácu a robím to teda na česť Božiu, môžem premeniť na kaplnku aj svoju dielňu. Aj svoje auto. Toto napadne človeka v strednej škole. A ten vám povie, príde Antikrist, čakáme ho, pozor na to, značka šelmy a celé toto, celý svet skončí a Pán Ježiš príde Antikrist. Toto na strednej škole, títo evangelizátori to bežne hovoria. No na základnej škole antikristi sú tí druhí, samozrejme. Nie, ja som síce hriešník, ale antikristi to sú tí, ktorí nie sú moji kamaráti, ani chodia do kostola. Na strednej škole povie antikristi, antikrist príde na konci dejín a bude vládnuť svetu a odskúša nás, dobre. Na vysokej škole, keď niekto po maturite, tak príde na to a začne sa venovať aj mystike, a kde mu pekajú taká prvá veta, povedia, že Boh je aj v tvojom vnútri. No ale katolíckým mystikačom, Karla Weinfurtera som sa nedočítal, ale u katolíckých mystikov je to zjavné, že okrem Boha vnútri je v nás antikrist. A ten antikrist je naše ego, ktoré sa nafukuje, to jeho prvá a chce byť hladkané, chce sa rozpínať, chce druhým dirigovať, chce byť len chválené a naša pícha, budujeme si svoju píchu, svoje sebectvo, sme arogantní, manipulujeme s druhými, však to je antikrist. A ja tohto antikrista musím zmenšovať. No a to kristovské v sebe musím zväčšovať. Toto vie každý jeden vysokoškolák. Na strednej škole povie kresťan katolík a iný kresťan, ja som Boží chrám. Veľmi dobre. To je začiatok prechodu k mystike, najhlbšej spirituality. Ale na vysokej škole si človek neuteká, nepobehuje, ale sa tak aj stíši občas, keď je sám a zistí, že vo mne je život. A ten život to je čo? To není moje ego. alebo iba moje ego. Pod tým mojim egom, ktorý tam zavadzia tomu životu, je Boh. Boh je život. A veľmi zvláštne, že ten Boh má takú tvár, ako mám ja, keď sa pozerám do zrkadla, a ten istý Boh je blížnom a má celkom inú tvár. Inú povahu. Iné telo. Ale je tam ten istý Boh. To je zvláštne. A keď sa zaoberáte a máte Ducha Svätého, ten život vo mne, to je niečo sveté. Ak má teda niekto Ducha Svätého, lebo keď je niekto pohanský mystik, tak bude si uctievať v sebe Boha, ale nikdy nepovie, že je svätý ten Boh. Duch Svätý nám hovorí, ten život v nás je Boh a ten Boh je svätý. A ja by som si ho mal teda mať bázeň a ctiť. Boh je aj pravda. Boh je aj láska, dobrota, aj krása a tak ďalej. Toto a mnohé iné napadne tých, ktorí sú duchovní vysokoškoláci, ktorí sa oslobodili od čierno-bielej optiky, buď alebo, buď si so mnou a mojej partii, alebo si zlý. Čierno-biela optika, trápna, patrí to do puberty, no. Ale z toho treba vyrásť, to treba dozrieť. A keď je niekto trocha zrelší, tak hovorí áno, áno. A nie, nie, nie. Ale aj nie. V tomto áno a sa troška aj nie. A treba sa rozlišovať. Postupne ukladať a citlivo zvažovať. A nesúdiť hlavne. To je tá čistota v našej mysli. A tá skrytá pýcha strašne rada súdi iným. Prisudzuje im to najhoršie. Čím je niekto väčší primitív, nevzdelanec a tupoň, tým predpokladá, že aj ostatní sú len tuponi, debili, primitívi a zločinci. To je primitivita. Podobne v tom liste, ktorý sme čítali, odvolanie pápeža. Pápež je iba heretik, zločinec a vypadni, zmizni. 18-stranovom dokumente tam není jedna pozitívna veta, čo urobil, že by ho za niečo pochválili. Sú to vysokoškoláci, pán psychológ, tam nejaký teológ, tam nejaký doktor. A pritom taká primitivita, taká zúfala čierno-bielosť, taká obrovská nahnevanosť. No však to treba pásť tie ovečky, lebo aj vo Vatikáne príjmajú kadejakých hercov, kadejaké capy, pávy, somáre, ťavy. A tam není čas zavolať si biskupa Stricklanda a s ním sa porozprávať, alebo biskupa Fernandeza, alebo falošne laicizovaného kňaza Pavoneho, ktorý 30 rokov bráni nenarodených. Tam ho odhodíte, vyhodíte, spravíte z neho obetného baránka. No toto tam robia. Tam není čas na pasenie ovečiek a baránkov. Tam príde aj Bill Gates, príde aj šéf Pfizeru, Bohra, a tam diskutujú o tom, ako idú zavakcinovať celú planétu, ako to pomôže ochraniť pred vírusom, pre Boha takéto capy. Na týchto, alebo Obama tam chodil a vychechtaný ako orangután, ktorý za 8 rokov zbombardoval koľko? 11 vojen. Rozvrátil krajiny, milióny ľudí. Povraždila, on tam poboská prsteň a sa tam hrá. Však to je čo za to? To určite nebude ani ovečka kresťanská, ani baránok, ale veľkým pokrytcom. A prečo sa venujeme a napáchneme svetom? No tak, lebo sme stratili identitu. Však toto nám pán Ježiš nedal ako povinnosť. Keď my chodili do jedna taká psychiatrická pacientka, chudiatko, bola aj v reholi, ale ma tam chodila obťažovať a opakovala. Ja som sa aj tak prihováral, ako som vedel, roky venoval. Ale tak ma už raz potom nahnevala, hovorím, viete čo, ja nemám kompetenciu venovať sa papagájom. Ja vám tu opakujem, neviem, či už 22. krát, čo máte robiť, ako sa máte správať, ak by máte psychiatrické problémy, choďte za psychiatrom. Ak chcete byť papagáj, tak choďte za zverolekárom. Ja tu pasiem ovečky a baránky, ktoré sú aj poranené, nedokončené, ale ja tu nebudem sa venovať tak a zabíjať čas a ošetrovanie nejakej poranenej zvery. ktorá neberie kresťanské hodnoty a evanjelium ani to, čo vám tu rozprávam, vážne. A to odporúčam aj vám. Nezabíjajme čas, keď sme už 7-krát niekomu pomohli, poradili a ten si robí prču a chce nás infantilizovať a sťahovať na svoju úroveň, kde si z materskej školy či základnej, tak nech si nájde seberovných, lebo zbytočne nepomáhame mu, ani on nám len ubližuje, zaťažujeme sa navzájom. A na čo sa stretáme, aby sme sa navzájom urážali? Však ten čas sa dá venovať aj niečomu ušlachtilejšiemu. Dáme píseň a pôjdeme už do záverečnej časti. Je.
Ovcovitosť vrací úder.
Ďakujem tento týždeň inžinierovi Miloslavovi pani Terézii za podporu mojej misie, ktorú mám tu na alternatívnych médiách tejto relácii už vyše 10 rokov. Číslo účtu a podrobnosti sú na webe umeniežiť.eu. Je tam obnovené číslo účtu. ak by sa niekto zľakol, že mi ak niečo pošlete náhodou na ten účet, že mi to zhltne exekútorka, tak sa nebojte. Tak mi to nejak napadlo, že som vás možno vystrašil. Mám dva účty. Ten jeden, ktorý je zverejnený na tejto webovej stránke a prehodím to na, to, na, ten, svoj na ten svoj osobný či rodinný a z kartel si vyberám prostriedky, aby som žil. No a tá pani exekutorka sa mi prhla na obidva účty a z toho druhého mi stiahla pár sto eur, ktoré tam mal odložený môj rodný brat, keby náhodou zomrel. No tak tie, tam sa mi vybesnela tá karma exekútorka, kto vie na kto, čoho som sa v živote namočil, že to takto muselo sa vybesnieť až do exekúcií, ktoré nie sú podľa mňa zákonité. Má to generálna prokuratúra ako trestné oznámenie. Nebojte sa, ak náhodou niečo pošliete, tak už a vám tam nehrozí, že by sa to nejako zdefraudovalo. Otázka, pochválen Pán Ježiš Kristus. Prídete, Pavel, tento rok na guláš party na Javorinu konanom koncom mája, začiatkom júna? Vraj potvrdil svoju účasť aj pán Zajden, pán farár evanjelický z Bystrice, pán historik. Bola by to ekuména v slobodnom vysielači. Či? Otázka. Pápežovi od prvého vystúpenia až dodnes ani jedenkrát nepozdravil katolíckym pozdravom, pochválen buď Pán Ježiš Kristus, ale iba buongiorno. Tri výkričníky, aj to o niečom svedčí. Zdraví Marian zo Stredného Považia, váš verný poslucháč. Ďaká za pozvanie, bol som aj na stretnutí tu, kde to bolo posledne. Pri Liptovskom Mikuláši, Liptovskom Hradku. A keď niekto možno pôjde od Košíc, možno sa s ním zväziem. Na tomto stretnutí ma pozdravil jeden zo spolumoderátorov, ktorým sa poznám, alebo sme sa poznali 20 rokov predtým. Ja som ho neodzdravil. A on sa mi chcel prihovoriť, ja som sa otočil a išiel som preč. A dajte, prečo sa takto správam? Čo som taký namyslený? Jednoducho tento jedinec, keď som bol ešte farárom, na dvoch miestach ma navštívil a mal šťastie, že tam stretol nejakú sestru v kancelárii alebo v nejakej budove. Tam sa hlasno rehotal a tváril sa, že sme priateľa či kamaráti. Aj mi v niečom ako na počítači pomohol. Je to Marian Filo, zo Žiliny, otec tuším troch detí, ktorý má vlastnú reláciu a ja mu prajem aj ho občas pochválim, to sloboda v očkovaní sa mi páčilo, lebo je to kresťanská hodnota, ale nezdravím ho preto, pretože vo svojich reláciách mi to poslal a vyslal takýto signál. Raz na jednom mieste sme boli na nejakom pastoračnom centre a prišla jedna mamička, donesla nám koláče, také očka blikali od šťastia. Pán farár, nech sa páči, donesla som vám koláče a odišla, to celé. A on z toho vydedukoval, že ja som s touto osobou cudzoložil. A nie len, že to nosil v sebe roky, ale povedal to aj v rádiu. A raz ma na takýto guláš pozval nejaký pán, ktorý ma tam skúmal, aj ma odviezol, aj ma podporil a sledoval, aký som ja zločinec a smilník a cudzoložník. A to Marian Filo už hovoril aj v relácii, aj medzi nami to úplne normálne povedal. A ja som mu tak povedal, toto ty si osočil tú pani, jednu aj druhú, matku štyroch detí. Zabil si čest kňaza a rozkodkodá kátal si to pre tisícov poslucháčov slobodnom vysielači a pozri toto, ja mám riešiť, ale tak sa prosím ťa ospravedlňujem. Potom som ho ešte cez Londýn a cez brata Balakovho napomenul, že nejdem s ním do nejakej debaty, pretože toto mi vyviedol a nepovedal už, že to asi 5 rokov žiadne prepáč. Tak prosím vás, ktorý sa s ním stretáte, aj vedenie vysielača napísal tam list ako ma treba potrestať, neviem, či aj vyhodiť, alebo no, také, toto som zažil aj v cirkvi, toto zažil, toto chytil aj on, že takto pakoša treba dokopať, surovo zneúctiť a nie len mňa, ale aj tú pani jednu druhú a verejne. Takto sa ošpinil. A ešte keď mi zavolal do relácie a začal to rozoberať, tak som mu tresol telefón, bol som sedieť v štúdiu Banskej Bystrici a povedal som nahlas tých chrapu. Tak aj takto to žijeme. Tak to nie ľudský. Toto už je satanizmus, prepáčte. A keď ho neodzdravím alebo nenavštívim, to je preto to. On nevie za 5 rokov drgnúť do mňa a povedať prepáč. Nevie to. No tak ho vyzývam, aby sa dal na pokánie, aby to prepáč povedal, aby sa ospravedlnil. Bodka. To sú kresťanské hodnoty, pretože ja ho za kresťana, ako som ho považoval, nemôžem. Toto nerobí brat bratovi, kolega kolegovi na Slobodnom vysielači. Takto sa budeme ošpiňovať a pošpiníme alternatívne médiá, aby do nás kopali, že my sme ten odpad. A my nevieme si spláchnuť tieto špinavosti, ktoré niekto z nás vytvorí. To sa jednoducho nerobí. Ak sa máme niekde stretať, má to byť aj na guláši nejaké spoločenstvo, že sme nejakí kolegovia, o niečo nám tu ide. O toto vám ide, o to takéto stretanie a pochechtávanie pri guláši. Preto ja nemám mnohokrát dobrý pocit, ak niekto takto niečo v sebe má, ak ma chce vyštvať, no tak sa ti to podarí. Ale daj pozor, lebo takto si vyštveš aj priateľstvo s Ježišom, pretože ja mu slúžim, on je pravda. Ak niekto šíri bludy, špino a takto je na pápeža, že je zločinec a celosvetovo všetci to vedia, že on je už zločinec, lebo zakryl to a to a on je bludár a vytrieskaj ako, no ale obrovská opovážlivosť. Kde ste biskupy? Kde ste kňazi? Ozývate sa? Riešite to? Napomínate týchto nešťastných, doráňaných bratov? Tak ja to robím v relácii. Nečuším. Cítim, že to treba robiť. Treba tie ovečky usmerniť, aby sa z nich stali niež takéto nazúrení nejaký. Čo to je za povahu? Tí krtkovia. Rozúrení krtkovia, to na to skončíme, chodíme do kostola, aby sme takto skončili? Alebo nejaké somáre, čo hýkajú, alebo nejaké pávy, čo sa tu predvádzajú, aké majú funkcie, tituly a koľko majú na účte? O čom je ten život? Čak to je úplne pomýlené. Vôbec není kresťanské. Aj týchto signatárov 17 napomínam aj ich čitateľov, že pápež urobil aj chyby a myslím, že väčšie ako tie, ktoré tam spomínajú a nafúkli ste ich do zločinov a here. Sú to mnohokrát doplnky, ktoré sú heterodoxné, nie šťastne odkomunikované, ale kresťanstvo potrebovalo aj z tejto zapečenosti sa oslobodiť. Rigidnosti, skostnatelosti. Ten pápež to vidí, on vás možno provokuje tým svojim prefíkaným správaním. Čo urobil väčšiu chybu? Nepriamy, ale už útok na čest svätej Panny Márie, našej matky. Vraj ona sa nikdy nenazvala spoluvykupiteľkou. Keď ho žiadali vyhlásiť túto dogmu, aby to zaradil medzi dogmy katolické, tam ich je 4, toto je bola 5. Je nejaký Slovák, ktorý bol za pápežom Františkom, mali by sme to s prezidentom, premiérom aj biskupskou konferenciou, ktorá ide na napomenúť pápeža, urazili ste, prepášte, nielen svätú Pannu Máriu, ktorá bola spoluvykupiteľkou, ale celý slovenský národ. My máme v úcte pápeža, pápežský úrad, ale svätú Pannu Máriu a Eucharistiu. My sme tu katolíci, nemoc významní v dejinách, ale toto robiť nemôžeme. Za toto robte pokánie. My sme ho mali nazvať, keby sme milovali skutočne pápeža. A pápežský úrad. Toto vaše tancovanie okolo pápežka a čušanie, to je niečo tak trápne na úrovni materskej školky. Prepáčte, potom je celý národ zinfantilizovaný. Príjmanie na audienciách rôznych capov, pávy, somárov, a už nie je čas na verných baránkov a zranené ovečky? A takto poranených tradičných katolíkov, už rozzúrených niektorých. Nie, nie na to čas. Aha, no ale to chyba. Vaša svetosť, či polosvetosť. Už okultné sympatizovanie s Judášom, to okultné, dnes to voláme ezoterické. Karol Weinfurter tam dosť často spomína okultné, s kresťanským a má pravdu. On sa do toho okultného, slobodomurárskeho tých aj ponoril. Ale má tam aj kresťanské, treba sa naučiť rozlišovať aj u pápeža. A toto okultné sympatizovanie zo spásov vraj Judáša, že nevieme, či je v pekle, a predivné 11-ročné nekarhanie iných Judášov, vlkov a pánov sveta, toto si myslíte, že je tá svetá prefíkanosť, vaša svetosť, pápež František? To je obrovská chyba. Proglobalistická podpora umelej, masovej, nelegálnej migrácie, to znamená rozvrat národných suverení celé Európskej únie, to je poriadku, toho poriadku nie je. To je veľká chyba pri pastorácii Vatikánu. Ultramontanistické, čiže pre pápeža, ale totálne nekompetentné, aby sa on do vedecko-medicínskej oblasti pchal nejakým požehnaním tej najväčšej korupcie v dejinách medicíny, vraj pandemického cirkusu, škodiacich vakcín s oxidom grafénu, v ktorých sú nejaké nanotechnológie opatentované Spojených štátov, ktoré majú ľudí pripojiť na internet a vysielajú Bluetooth signál. Písal vám o tom v roku 2022 veľmi jasne a presne arcibiskup Vigano, v tomto bol ako prorok. Vy o tom neviete, že oxid grafénu je vo vakcínach, že tam nemá čo robiť a že sú tam tieto nanotechnológie, ktoré sa vlastne skladajú a ubližujú ľuďom. Majú obrovské vedľajšie účinky. Sú tam obrovské úmrtia, väčšie ako za 30 rokov všetky vakcíny dokopy. A toto nepochopiteľné ignorovanie následkov a týchto správ, toto je čo zo strany pápeža a Vatikánu? Škúľavosť, slepota, prefikanosť, hlupota. Čo to je? Toto nie je pasenie ovečiek a baránok. To je blud ultramontanizmu. V tomto je bludárstvo veľmi vážne. To vôbec títo signatári na 18 stranách na pokovanie sexuálnych škandálov a pseudosexuálnych, tých to nenapadlo. To keby nemali základnú školu teologickú skončenú. Aj ten kňaz, čo sa tam podpísal, vôbec ich nevaroval. Podpísal to ako užitočný idiotik. Alebo škandalozne dávanie svätého príjmania propotratárským americkým politikom. Americkí katolíci sú z toho zdesení, čo chodia k sviatosti. Žiadna sebareflexia. Sú to konkrétne prezident Biden, ktorý sa na katolíka iba hrá. A tam máva, aby bolo ešte potrato ešte viac a podpisuje, aby sa vraždilo ešte viac na Ukrajine. Tomuto sveté príjmanie dáva. No tak to je. Toto je ten vážny jeden bod by stačil na to, aby vás 200, koľko 30 či 50 kardinálov konfrontovalo, spýtalo sa, toto pápež František ste prečo urobil? Viete, že robíte celoplanetárne a celodejné pohoršenie a keď sa objavím, pred Božím súdom bude vám to obrovským problémom pre nás všetkých a pre vás, vám to padne na hlavu, lebo vy ste to rozhodol. Mnohí klerici, aj biskupy sa v Amerike za toto búria a aktivisti hnutia pro-life, tí dostali vašou bakulou priamo po hlave. To nezaslúžili. Aj ten kňaz Mark Pavone, ktorý je obeť tejto heretickej ortopraxie vysokého karátu, ale negatívna. Vážna vec. Alebo požehnanie vraj lásky medzi inak orientovanými. Čo len inak orientovaní chodia už dávno na svetovom, že 2000 rokov, ak ste to nevšimli, milí fanatici, a oni dostávajú požehnanie od kňaza pri záverečnej svetej, keď svetovom však skončí. A všetci dostanú to požehnanie, ale nedostanú to na to, aby sa sodomizovali. aby cudzoložili, ale aby sa od toho oslobodzovali. A v tom dokumente fiducia supplicans žiadne ohrozenie spásy cudzoložstvom ani sodomiou nespomíname. Ako sa môžete na toto pochechtávať? Vy nevidíte, že to 15-sekundové požehnanie urobilo schizmu, celá Afrika ho odmietla? Vy nevidíte, vy ste na to tam v úrade, aby ste držali jednotu medzi kresťanmi, katolíkmi a nie, aby ste vyrábali schizmu a hlavu do piesku, že žiadna schizma nie je a klamali sa. To je lepšie, aby tam ten pápež nebol, ako takéto niečo robí. To všetci vieme. A tí, ktorí ste duchovne zdraví, tak sa musíte vzbúriť proti takýmto nariadeniam, ako tým pandemickým, ktoré boli bláznivé. Toto sú podobné nariadenia, tak ako sa český národ vzbúril za Jana Husa, keď mal platiť odpustky a viete na čo? Plate a vyplatíme potom vojsko a to vojsko napadne kráľa Ladislava Neapolského. Čože? Českí ľudia, katolíci sa vzbúrili, my máme platiť odpustky z toho, ako robíme na nejaké vojsko, ktoré bude bojovať proti katolíckému kráľovi, ktorý chráni právoplatného pápeža. Tuším, tam bol, ktorý to tam bol. Klement 12. No a uradoval tam Jan 23. zvolený, to bol neprávoplatný pápež, ktorý dával takéto nariadenia z Vatikánu. A právoplatného pápeža on vyštval, ktorý išiel do Rimini a voči tomu pápežovi právoplatnému mal český národ platiť odpustky a vojnu proti tomu. Oni to vycítili, že to je neprávosť. To je znak toho, že tí ľudia boli duchovne zdraví. Preto sa vzbúrili husiti. Na začiatku to bolo znak duchovného zdravia, potom sa to zbrhlo. No. Husitské vojny, kto by tlieskal tomu upáleniu nejakých adamitov pre Boha. To, ako ste vy dopadli, však to sú psychiatrickí pacienti, aby ste vyvraždili psychiatrických pacientov, aby ste boli verní podobojí, jo? Podobojí, dáme k telo aj krv Kristovu a my sme verní niečomu a úplne niečo pošliapávate, niečo, čo nám Ježiš nedovolil. Pacientov ideme vraždiť, však to robil Mengele. Po fašizmus už vtedy začali veľmi dobre, ale nemali dobrých vodcov. Jana Husa toho upálili, no tak viedli ich diletanti. A najvážnejšie v cirkvi ste veľmi zadobre s vlkmi tohto sveta. Spolupracujete s globalistom. Celý Vatikán, tam posielate pozdravné lístočky Svetovému ekonomickému fóru, ktorý sa netají, že nás chce depopulovať, chce znižovať, čiže chce nás vyvraždiť. A vy ste s nimi, s týmito vlkmi modernými kamaráti. Sa idete objímať, idete robiť konferenci, spolupracovať na totalite vakcinačnej a možno nejaké depopulačné, či ešte aj nejaké iné. A potom prenasledujete verných kresťanov Matke cirkvi. Alternatívne médiá, ktoré o tom informujete, tie treba vypnúť, pretože mene Boha oni šíria iba hoaxy. Tak to vy pastorujete. Ste ešte normálni? Máte okolo seba ešte nejakých normálnych poradcov? Aby vás na to upozorili. To sú vážne veci. Tieto body, čo spomínam, sú oveľa vážnejšie ako tie, ktoré týchto skupina 17 vedcov, aktivistov zverejnila dlhé vyhlásenie, ktoré vyzýva pápeža Františka, aby odstúpil, lebo aby ho kolegium kardinálov formálne požiadalo o odstúpenie. Konštatujúce, František svojimi slovami a činmi spôsobil bezprecedentnú krízu v katolíckej cirkvi a spôsobil veľkú škodu katolíckej cirkvi a celému svetu. Tak sa nám blíži záver, vážený. Ďakujem pekne za počúvanie. Čo vám ešte poviem? Pozerám tu do svojich poznámok, či tu je nejaká veta, ktorá by ešte stála za to odvysielať. No? Život bez lásky sa môže stať putovaním bez cieľa a krajinou bez života. To som sa dopočul na Slobodnom vysielači nejaké relácii, tak ma to zaujalo, ak som si to zapísal. A snáď sa nám to na záver aj zíde. Pekne ďakujem za počúvanie a dáme na záver píseň, teda znielku alebo melódiu takú zaujímavú od Vangelisa.